Hujambo na karibu. Leo katika matumaini tunachambua neno. Fungu la neno linalomhusu mpinga Kristo atakayekuwepo wakati wa miaka saba ya dhiki. Danieli sura 11 kuanzia mstari wa 30 mpaka 45. Jina langu ni David Mungai, mwalimu wako wa Biblia. Wimbo halafu tuendelee. Naam msikilizaji, karibu tena. Tujifunze neno la Mungu pamoja. Danieli sura 11 kuanzia mstari wa 30 mpaka 45. Maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye. Basi atavunjika moyo naye atarudi na kulighadhabisha hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo. Naam atarudi na kuwasikiliza walioacha hilo agano takatifu. Na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, na watalisimamisha chukizo la uharibifu. Na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano, atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Na hao walio wenye hekima katika watu watafundisha wengi, hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi watakaoambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakaza na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, kwa maana ni wakati ulioamriwa ambao haujaja bado. Naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukuza na kujiadhimisha juu ya kila Mungu, naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Wala haijali miungu ya baba zake, wala yeye aliyetamaniwa na wanawake, wala hatamjali Mungu awaye yote, maana atajitukuza mwenyewe juu ya wote. Lakini katika mahali pake atamheshimu Mungu wa ngome, na Mungu ambaye baba zake hawakumjua atamheshimu kwa dhahabu na fedha na vito vya dhamani na vito vimpendezavyo. Naye ataziteka nyara ngome zenye nguvu kwa msaada wa Mungu mgeni. Naye atakayemkubali atamwongeza kwa utukufu, naye atawapa kumiliki wengi, naye ataigawa nchi kwa rushwa. Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini atashindana naye, na mfalme wa kaskazini atamshambulia kwa upepo wa kisulisuli pamoja na magari ya vita na wapanda farasi na merikebu nyingi. Naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. Tena ataingia katika hiyo nchi nzuri, na nchi nyingi zitapinduliwa, lakini nchi hizi zitaokolewa na mkono wake Edomu na Moabu na wakuu wa Amoni. Naye atauonyesha mkono wake juu ya nchi hizo, hata na nchi ya Misri haitaokoka, lakini atakuwa na nguvu juu ya hazina za dhahabu na fedha, na juu ya vita vyote vya Misri vyenye dhamani, na Walibya na Wakushi watafuata nyayo zake. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye anatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuwaondolea mbali watu wengi. naye ataweka hema zake za kifalme kali ya bahari ya mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikilia ajali yake wala hakuna atakayemsaidia. Katika mstari wa 21 katika sura hii twapata maneno yanayotuonyesha kwamba kutatokea mtu wa kujipendekeza, yani atatawala kwa kujipendekeza. Atafananishwa na mmoja aliyeitwa Antiochus Epiphanes atakayepatia unajisi mahali patakatifu, ndiyo ngome, na kuondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku. Nao watasimamisha chukizo la uharibifu. Antiochia aliatia madhabahu unajisi alipomtoa nguruwe dhabihu juu ya madhabahu mnamo mwaka wa 168 kabla ya kuzaliwa Kristo. Na jambo kama hilo litafanyika tena ule wakati wa thiki, wakati ambapo mpinga Kristo atakapopatia unajisi hekalu mjini Yerusalemu, atakapotaka kwa lazima aabudiwe na kutukuzwa kama Mungu, kama tunavyosoma katika mstari wa 36, naye mfalme atafanya kama apendavyo. Mstari wa 40 waonyesha kwamba hatakuwa mfalme wa kaskazini, yani Asuli, wala hatatoka kusini, yani Misri, lakini ni wazi kwamba mambo yatatendeka wakati ujao kama alivyoeleza Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 24 kuanzia mstari wa 15. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Wewe nami msikilizaji tufahamu. Na katika mstari wa 45 fungu la Danieli 11 laonyesha kwamba mpinga Kristo ataendelea kujivuna, kujiinua kuliko wengine wote, na atajifanya kuwa yeye ndiye Mungu mpaka ule wakati wa kuondolewa na nguvu za Kristo, kama tunavyosoma katika mstari wa 45. Naye ataweka hema zake za kifalme katika bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini ataifikilia ajali yake wala hakuna atakayemsaidia. Katika mstari wa 37 mpaka 38 twapata maneno haya: wala yeye aliyetamaniwa na wanawake. Baadhi ya walimu wa Biblia wamesema ya kwamba mpinga Kristo atakuwa soga, yani hataoa. Bado walimu wengine wasema ya kwamba mpinga Kristo hata wajali wanawake wa Yahudi na kuwaheshimu kama mama wa Masihi, kama vile Mariamu aliye mzaa Kristo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa kifupi ni kusema mpinga Kristo hatayajali mafundisho na matendo ya Mungu yaliyo katika neno lake. Na mstari wa 40 mpaka 41 twapata maneno haya: na wakati wa mwisho mpinga Kristo na majeshi yake kutoka kaskazini, kusini, na majeshi mengi kutoka nchi nyingi watakusanyika katika vita vya Armageddon kuangamiza Israeli. Na wakati huo huo Bwana wetu Yesu Kristo atashuka na majeshi yake ya malaika wakiongozwa na malaika Mikaeli mpiga vita, na kuyashinda majeshi ya mpinga Kristo. Mpinga Kristo atawekwa kuzimu kwa miaka 1000 wakati wa utawala wake Kristo asitusumbue. Kisha atafunguliwa kidogo na kuhukumiwa mara ya mwisho katika kutupwa katika bahari ya moto. Baada ya hayo, Wakristo tutaishi na Bwana wetu Yesu Kristo milele na milele. Yesu ndiye njia na ndiye kweli na uzima. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi kutoka kwetu, tafadhali wasiliana nasi. Baada ya wimbo huu, nitasoma anwani yetu na nambari yetu ya simu. Basi, wimbo. Nam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Na simu au ujumbe unaweza kutuma namna hii ni 0721 970 520, 0721 970 520. Barua pepe unaweza kutuma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke, na barua pepe ndio hiyo. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.